Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră, o versiune adaptată pentru ascultătorii de radio. Astăzi, oaspetele nostru, invitata noastră, este o violonistă, o artistă de mare prestigiu, născută în Moldova și avem marea bucurie să o fi putut invita, Momi, în studioul Europei Libere. Alexandra Konunova, bine ai venit!
Bine v-am găsit!
Mă bucur foarte mult că ai găsit timp să ne te alături aici, o emisiune relativ nouă și ești prima muziciană, primul om, eu știu, care vine din domeniul ăsta al artelor muzicale. O știre mai proaspătă care a venit de curând și am aflat-o și noi cu bucurie este că președinta Maia Sandu ți-a conferit titlul de artist al poporului. Ce ai simțit când ai citit această știre?
Vestea m-a surprins foarte pe neașteptate. Eram în Elveția, mergeam cu fiul în mașină și am primit un apel de la ambasada Moldovei în Elveția și m-au întrebat dacă săptămâna care venea voi putea să mă deplasez până la Zurich sau Berna, nu mai știu, că doamna președinte vine în Elveția și ar dori să nomineze un premiu. Și n-au specificat exact, au zis ceva, n-am înțeles, bine. Și doar când am ajuns aici, în Moldova, la Chișinău, vorbind cu persoanele responsabile de premiu, am aflat că mi s-a conferit titlul de artist al poporului. A fost o surpriză enormă, pentru că nici până în ziua de astăzi, cred că nu-mi dau seama până la sfârșit greutatea, să zic așa, sau responsabilitatea, mărimea acestei distincții. M-am și uitat pe internet cine au fost laureații acestei distincții și mă simt foarte, foarte onorată și este un sentiment de mândrie, dar nu egoistă, ci pentru acel modest efort pe care eu pot să-l depun ca violonistă promovând numele țării mele. Să primesc așa un premiu la, să zicem, vârsta mea fragedă, este o onoare, într-adevăr, și îi mulțumesc foarte mult, doamne președinte, și tuturor celor care au contribuit ca acest titlu să mi se confere și sper să-l duc cu onoare și demnitate, să zicem așa.
Sunt convins că așa va fi, îl vei duce cu onoare și demnitate, nu sunt vorbe mari. Știi, eu mă gândeam că există o piază rea a locului, probabil. Oamenii de valoare, talentele autentice sunt ignorate de multe ori. În tradiția acestei țări, nefericit așezată și ea, apropo, și de cultura la frontieră, la frontiera între două lumi, am avut mulți oameni de valoare care s-au afirmat mai degrabă în străinătate, în Occident, în lumea liberă și au trebuit să părăsească din nefericire, poate, pentru că nu și-ar fi dorit să plece definitiv. Dar așa au fost vremurile de dinainte. Acum trăim într-o lume liberă, totuși într-o lume democratică aici în Republica Moldova. Ce lipsește pentru un tânăr talent pentru a obține afirmarea pe care și-o dorește? Cum crezi?
Aici, în Moldova?
În Moldova, da.
Eu cred că este vorba de timp, pentru că noi suntem o țară independentă relativ nu de mult. Și cum a zis și dumneavoastră, faptul că eu am plecat peste hotare nu a fost o decizie pe plin voluntară, pentru că eu îmi iubesc foarte mult țara și toată familia mea este aici. Problema este că cei care sunt astăzi elevi, studenți la instituțiile de muzică culturale, să zicem așa, nu prea au perspective după
absolvire.
Deci ei nu au un țel, un scop spre care să muncească. Și cu părere de rău, poate pentru muzica clasică, eu ador folclorul, îmi place și să cânt și să dansez și să cânt și când sunt în mașină aprind radio-ul și ascult, îmi place foarte mult, dar să știți că să poți să-ți faci un ban adevărat poți doar cu folclorul, astăzi în Moldova. Muzica clasică suferă foarte mult, pentru că se zice că muzica clasică este ceva elitar, ceva mai greu de înțeles, mai greu de accesat, dar totul începe de la cultura generală în familie. Cum te educă părinții, ce vezi, ce citești, unde mergi, la ce concerte mergi, dacă mergi, muzee și așa. Și cred că în ultimii ani aceasta a scăzut din acest mod de viață pe care eu l-am avut ca copil, pentru că eu am crescut în sala de operă și balet, la filarmonică, am mers la muzee, noi aveam bilete când eram mici, veneau oameni speciali care ne aduceau acele mici bilete și noi aveam o cultură, noi aveam o înțelegere despre cum va arăta acest scop pentru noi, acest țel în viitor, când eram mici. Astăzi foarte mulți pleacă, majoritatea pleacă, pentru că în sensul financiar, în primul rând, clasicul nu este valorificat la justa valoare și orchestrele sunt pline aici, deci un loc de orchestră este greu de avut, de obținut. Un post de profesor este foarte modest plătit. Toți pleacă și este această tendință că și o înțelegere generală că aici cu clasicul nu se ajunge departe. Sălele nu sunt renovate de mult timp, nu avem instrumente, pianuri, zic, superbe, publicul tot mai rar și mai rar se face în sălele de concert, viața se scumpește și efortul depus nu se răsplătește, să zic așa, așa cum se răsplătește în Europa. Și cei din noi care doresc într-adevăr să-și facă un living, să zicem așa, din muzica clasică, pleacă. Dar eu sper foarte mult și încerc să contribui modest, dar ca să dezvoltăm aici o societate și o nouă generație care să creeze aici pe loc structuri, fundații, festivaluri, să aducă oamenii în străinătate ca cei mici să fie inspirați și să vadă ce putem face noi aici în Moldova, pentru că este un loc unde totul se poate construi. Ne trebuie doar oameni entuziasmați și meceni, pentru că în Europa, care este cel mai principalul factor al muzicii clasice, este că există o mare tradiție, ca în curțile regilor din istoria, ei finanțează, deci oamenii care au aceste mijloace financiare, lor le place să finanțeze artiștii, să finanțeze sălele de concert, orchestrele și așa noi putem încânta publicul cu arta noastră. Aici în Moldova încă nu, deci puțin câte puțin se începe, dar încă nu am ajuns la această înțelegere că este o onoare să susții arta, fie muzică clasică, cinematograf, literatură, nu contează. Dar eu cred că noi, generația noastră, cei care vin din urma noastră, vom depune tot efortul ca să putem să dezvoltăm aici această nouă respirație, să zic așa. Eu cred foarte mult că cei care au plecat și cei care își iubesc țara au un fel de datorie să depună un efort și să fie prezenți aici.
E frumos ceea ce spui, ai rostit acum un adevărat discurs motivațional și pentru tineri, pentru iubitorii de artă, de muzică, dar și pentru autoritățile noastre și îi stimulez cumva și pe oamenii de afacere. Eu știu, nu sunt prea mulți, dar mă rog, acum cu intrarea, integrarea, sperăm noi, Moldovei, în Uniunea Europeană, aș vrea să deschis puțin parantezele în câteva propoziții pentru publicul nostru românofon de pe toate continentele, că suntem văzuți peste tot, nu? Care au fost începuturile tale în arta muzicală? Cum ai ajuns? Ai îndrăgit vioara? Ziceai că ai norocul unei familii foarte predispuse să te ajute? Aveți o tradiție în acest sens? Cum au fost începuturile tale?
foarte emoționante, foarte ca în poveste, să zic așa. Străbunelul meu, Alexandru Fetcu, a fost director la Teatrul de Operă și Balet, după aia a fost director la Filarmonică. Celălalt străbunel, Alexandru Kononov, a fost regizor la cinematograf, Boris Kononov. Avem avut o tradiție de artiști, de oameni de artă. Și eu am avut norocul să mă nasc în această familie și să cresc primii 5-6 ani, să cresc în culisele acestor instituții. Și eu am trăit într-adevăr o poveste. Eu cunoșteam pe toți artiștii, dansatori, cântăreții de operă, dirijorii și. Și această lume m-a fascina. De adevăratelea toate decorațiile, când ieșeau în scenă, când reveneau, și eu știam toate ieșirile, intrările din toate sălile, și era ceva minunat. După care am intrat la liceul Ciprian Porumbescu, la doamna Buinovski, unde am făcut liceu până în clasa, da, deci am absolvit până în 2006.
Acolo și... a început vioara?
Da, am început cu vioara. Așa s-a întâmplat. N-a fost o alegere care eu am zis fac vioara, așa s-a întâmplat, așa a vrut destinul. După care am plecat, așa a fost să fie, am plecat. Încă o dată accentuez că nu a fost chiar o decizie ușoară, pentru că eu sunt o persoană foarte casnică. Pentru mine familia contează foarte mult și am plecat în Germania, am studiat acolo 7 ani.
La conservator,
la Rostock, după aia la Hanovra și după aia am plecat în Elveția, unde mi-am construit familia, am născut fiul meu și m-am stabilit acolo și sunt acum acolo de 11 ani. Nu pot să zic că a fost sau este un drum ușor. Evident că când revii acasă și zici că stai în Elveția și că ai o carieră internațională și, deci asta, știți cum se arată icebergul în ocean, ce se vede doar picul sus, doar succesele și ce la ce ai ajuns și se zice, vai, băi, asta este the American dream, da? Deci toți aspiră la această carieră, dar eu întotdeauna zic elevilor mei și de aici și de acolo și toți cei cu care lucrez, trebuie să te temi de ceea ce îți dorești, pentru că totul vine la un preț, totul vine cu sacrificii și trebuie într-adevăr să-ți iubești meseria, trebuie într-adevăr să fii pasionat de ceea ce faci ca să suporți aceste sacrificii. Eu am foarte mulți colegi care nu au suportat, foarte mulți oameni care au preferat confortul acestei vieți, dar eu prefer această viață confortului.
Da, e nobilă alegerea ta.
Este o alegere personală, nobilă sau nu, este discutabil, dar...
Da, răspunde, sigur, răspunde vocației tale profunde, pentru că nu ai fi obținut aceste succese și consacrarea asta internațională dacă fără îndoială nu aveai și un talent pe care l-ai dezvoltat. Și condițiile despre care spuneai, mediul familial, tradițiile de aici, din Chișinău. Dar știi, Alexandra, mă gândesc la altceva... Spuneai de vârful icebergului, da?
Da.
Partea ascunsă în ocean este munca, un imens volum de muncă, și mă gândesc că cum au fost acele după amieze ale tale, când colegii din școala generală nu erau liberi deja, se duceau să se joace, să se distreze, să-și petreacă timpul foarte plăcut, iar tu trebuia, presupun eu, bănuiesc, să repeți la vioară și să cauți prilejuri pentru a evada din acea colevie aurită, nu? Care însemna, mă rog, un spațiu al un supliciu pe undeva, pentru că, sigur, trebuie să-ți și placă, dar și vârsta copilării, vârsta adolescenței își dorește mai mult spațiu liber. Cum au fost acele după amieze ale tale?
Eu cred că în toate familiile, să zicem, post-sovietice, așa, a muzicienilor, este o tradiție că dacă părinții sunt muzicieni și copiii vor fi muzicieni. În orice caz, așa a fost în copilăria mea. Eu nu am fost o excepție. Mi-a plăcut scena întotdeauna. Din start, scena mi-a plăcut. Lucru nu. Și atunci, când m-a întrebat cum mă simțeam când ceilalți colegi erau afară și eu nu știu, eu nu am cunoscut altceva Eu nu am suferit din cauza că n-am fost în ogradă, că știți că în ogradă nu se întâmplă întotdeauna cele mai frumoase lucruri, da. Așa că eu cred că eu undeva am fost chiar norocoasă că nu n-am stat în ogradă la fel de mult cât au stat ceilalți prieteni, poate. Adevărata dragoste pentru meserie, adevărata pasiune, adevărata consacrare și înțelegerea acestei misii ale mele și curiozitatea s-au trezit nu de mult. S-au trezit chiar nu de mult, la vârsta mai adultă, atunci când într-adevăr mi-am dat seama că ceea ce mi-a fost dat este un dar. Ceea ce pot eu să fac cu instrumentul nu este ceva ce oricare om poate să facă și că într-adevăr sunt foarte norocoasă, dar mă repet, dar că am acest talent de la Dumnezeu, dar talentul, cum se zice, într-adevăr este 1%, restul este muncă și această muncă deseori a fost grea, lungă, obositoare, în singurătate, deseori. Cu foarte mult stres, cu foarte multe dubii personale, cu foarte mult, cu foarte mult chestionament, adică cânti un concert și ți se pare că a fost extrem de fain, că ai cântat dumnezeiește și ești într-așa o dispoziție și după aia ajunge critica concertului și scriu că a fost pe alocuri nu așa și gata, s-a terminat visul frumos și invers. Ți se pare că ai cântat oribil și te laudă și te... Da, știți? Așa că această profesie este foarte singuratică, așa. Niciodată nu există perfecțiune nicăieri, dar noi nu suntem atleți. Deci noi nu trebuie să facem un triplu salto și să fie perfect. Și nici nimeni nu înțelege. La majoritatea publicului nu înțelege când este perfect. Și cred că de aia și este așa de greu, pentru că tu cânti pentru tine. Doar tu știi cât și cum ai făcut în seara respectivă. Așa că această pasiune și dragoste și atârnare foarte serioasă de instrument a venit acum 5 ani, nu mai mult.
Da.
5-7 ani.
Trebuie să iubești vioara, dar și vioara să te accepte pe tine, să fii la pertu cu ea.
Da, să fiu simbioză.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la Frontieră.
Am citit câteva comentarii pe marginea unor concerte ale tale și critica, sigur, comentarii elogioase. Nu am stat să răscolesc zona așa mai umbroasă a receptării muzicii pe care o profesez. Da, și acei experți vorbesc de o virtuozitate pe scenă, de un colorit bogat pe care îl creezi în inima, în mintea spectatorului, de un soi de entuziasm pe care îl ai și o dezinvoltură. Când privești de la o parte, și asta e și sentimentul meu, da, poate fi o formă a perfecțiunii, un sinonim al perfecțiunii, ușurința cu care mânăiești instrumentul și capacitatea de a scoate din el niște sunete celeste, foarte frumoase. Și da, libertatea ta în scenă. Ești foarte concentrată asupra ceea ce ai, sigur că muzica cântă în tine, partitura îți trece așa prin fața ochilor ca un șir de cifre, cât de algoritm probabil pe ochiul unui robot, dar tu ești om, ești artist și asta e fascinant, că reușești să te menții la un alt nivel acolo.
Da, dar asta foarte mult costă. Să te menții. Tu poți să ajungi, oricine poate să ajungă la un nivel înalt, mai ales astăzi în epoca rețelelor sociale și autopublicității și imaginii, să zicem așa, calitatea suferă foarte mult.
Da.
Și ajungând acolo sus, întrebarea e cum te menții? Ce faci ca să te menții? Pentru că sunt foarte multe căi pe care poți să le împrumuți care nu sunt bune. Și foarte mulți artiști suferă din cauza asta și foarte puțin reușesc să se mențină. Asta este un lucru constant. Deci faptul că eu am cântat concertul de Tchaikovsky 100 de ori cu orchestra nu semnifică deloc că dacă mâine ies să cânt cu orchestra, voi cânta la fel de bine ca și data trecută. De fiecare dată este ca și cum ai deschide partitura pentru prima dată.
Înțeleg foarte bine ce spui. Primul tău premiu internațional a fost la Hanovra. Ai parcă în 2012 sau cel puțin astea sunt datele pe care le-am putut obține, pe căi legale, să zicem, da? După care ai obținut și un premiu la Moscova, da? Cântând Tchaikovsky, da? Și au urmat mai multe concursuri pe care le-ai câștigat, bun, evoluezi în cadrul unor orchestre, dar nu știu, nu ești membru în orchestră, ești solistă, da. Așa, solistă invitată.
Da, întotdeauna, da. O mică corecție, eu am participat la mai mult, la peste 30 de concursuri internaționale, începând cu vârsta de 7 ani. Primul concurs l-am cântat aici, la Chișinău, a fost concursul Eugen Coca. După care au urmat concursuri peste concursuri. Eu eram, așa se numește, în germană se zice Bühnentier, deci este animal de scenă. Sună cam urâțel în română, dar da, eu așa sunt și de caracter combatantă, așa, pasionată și mi-a plăcut foarte mult, dar la un moment dat n-am mai vrut după concursul Tchaikovsky, unde am câștigat medalia de bronz. Primul premiu nu s-a acordat. Mi-am dat seama că nu mai vreau, nu mai doresc să arăt cuiva, adică să mă judece cineva. Deci eu am devenit propriul meu judecător și lăudător, să zic așa. Da, sunt importante concursurile, da.
Ești un lup singuratic, să zicem așa.
Destul de. Mm-hmm. Da.
Spune-mi cum are loc procesul de adaptare la o orchestră anume, pentru că tu migrezi într-adevăr din tot țări timpul. Diferite, tot timpul ești într-o continuă deplasare. Mm-hmm. Orchestrele sunt diferite, pe urmă și dirijorii și au fiecare stilul lor, nu? Sunt diferiți ca oameni, da. Ca atitudine. Ai dificultăți în a te adapta sau deja acumulând experiență nu se mai pune așa problema?
Cu cât mai mult cânți, cu atât mai multe probleme de siguranță ai, dar întotdeauna, și asta nu se va schimba niciodată, când mergi la o nouă orchestră cu care nu ai cântat niciodată și dacă mai ales orchestra este de level A sau B, deci cea mai bună sau a doua mai bună, și membrii nu te cunosc și în plus la asta cânți și un concert nou, atunci emoțiile sunt foarte mari. Atunci te gătești altfel. Dacă vii la o orchestră cu care deja ai mai cântat, ai mai colaborat, tu vii ca într-o familie.
Te cunosc. Oamenii, da.
Este sigur, una este sigur, o chestie este sigură, că nu ești o hârtie de $100 ca să-i placi tuturor, evident, este absolut natural că este o parte a orchestrei care te place foarte mult, alta mai puțin, unii deloc, cunosc și așa cazuri, dar totuși tu revii într-o familie și cu câte orchestre am cântat eu, în toată lumea am o mare, mare familie. Dar când vii la orchestre cu care nu ai cântat, emoțiile, nervozitatea, câteodată, la prima repetiție, și repetițiile în plus sunt dimineața, când oamenii normal stau cu cafeaua, eu stau cu vioara și cu oamenii cunoscuți și trebuie să arăt clasa excelentă. Da, și asta poate să fie chiar greu.
Să demonstrezi că a meritat să te invite
Să
cânti
cu
ei.
Exact, da. Mm-hmm. De aia este greu, pentru că... greu. Este complicat. Pentru că când ești freelance, când ești solist, întrebarea este întotdeauna când evoluezi, dacă te invită sau nu după. Și de asta trebuie, când mă întrebați cum se menții nivelul, asta este și răspunsul. De fiecare dată trebuie să fii perfect, dacă nu te reinvită. Perfect, între ghilimele. Să fii, astăzi este și latura asta socială foarte importantă, să fii amabil cu dirijorul, cu orchestra, să zici ce trebuie, când trebuie și să nu zici ce nu trebuie, când trebuie și... Da, este un joc. Totul este un joc.
Un joc și o negociere, eventual.
Da, dar este pasionant, place.
Da, nu e ușor să te menții la vârf, cum zici și tu. Asta în mai multe domenii, e propriu sigur că nu numai...
Toate domeniile, da.
Da, în arte și mai ales la actuala concurență, teribilă concurență care există în lume. Spune-mi, care sunt dirijorii cu care ți-a plăcut să lucrezi până acum mai mult, cu care te-ai înțeles mai bine?
Una dintre cele mai frumoase amintiri este cu dirijorul Gian Andrea Nozeda. Este un dirijor fantastic. Eu aveam impresia, când cântam cu el, am cântat concertul Tchaikovsky la Aix-en-Provence în Franța, aveam impresia că aveam un, nu știu cum se numește, un stâlp de ala cu electricitate, știți?
Un generator.
Un generator de electricitate. Deci și la nivel muzical, și la nivel uman, și în concert, și în repetiție, era ceva incredibil. După care aș putea să menționez, evident, marele maestru Valery Gergiev. Nici cuvinte nu am să zic, el este un înger al muzicii, să zicem așa. Vladimir Spivakov, evident, Teodor Curentzis, unul dintre marii dirijori ai timpului nostru. Stau rău la capitolul memorie, așa că ne oprim aici.
Dar Zubin Mehta, poate?
Zubin Mehta. Încă nu am lucrat împreună, nu, dar am fost la concertele lui, evident, și da, sunt... Mai am la ce să aspir.
Mă gândeam să ating puțin acest subiect care nu ți este foarte plăcut, povestea cu Vioara. Vioara care ți-a fost, se întâmpla în 16 octombrie 2021, încercai să pleci la Moscova Park. Eu spun, deschid niște paranteze pentru privitorii noștri care poate nu cunosc toate detaliile. Vrei să pleci la Moscova, erai așteptat acolo și niște vameși moldoveni foarte vigilenți, da? Te-au oprit, ți-au confiscat vioara pentru verificări. Procuratora noastră, foarte voinicească, așa, vânjoasă când vine vorba să lupte cu artiștii și mai puțin cu devalizatorii de bănci, nu? Ziceam mai devreme, a deschis o cauză penală să vadă ce este cu acest instrument, nu? Guadagnini. Asta a fost un creator de viori din epoca lui Stradivarius.
Da, a fost, deci... El se numea elevul la Stradivari, dar nu cred că să fie adevărat, dar își punea pe etichetă și asta a fost și o problemă când a mers tot cazul, că era scris Guadagnini, alumnus Stradivari, și îmi ziceau, cum, nu e Guadagnini, e Stradivari, zic, alumnus înseamnă elev.
Da, mai deschideți dicționarul de română latină. Latină-română. Așa s-a studiat, s-a cercetat foarte mult acest caz, nu? S-au cerut probe din Elveția, din partea proprietarului acestei viori. În fine, știu că ai inițiat și o petiție colectivă cu peste 2100 de oameni semnatari, da. Adică a fost o mișcare, a fost ceva, o agitație atunci și a trecut 2 luni din momentul în care ți-au rechiziționat vioara, da, și până ți-au restituit-o. Cum a fost acea perioadă pentru tine?
Grea, din punct de vedere psihologic și emoțional. Foarte grea, pentru că poate și a fost în careva parte și vina mea, dar nu se putea acționa în felul în care s-a acționat. Având în vedere personalitatea care o reprezint eu în Republică, și nu zic într-un mod arogant.
Da, nu te situezi deasupra legii.
Nu, deloc. Dar totuși totul a fost prea exagerat și, bine, eu am cântat în acea perioadă, mi s-a dat un alt Guadagnini de la o persoană privată. Eu nu am rămas fără instrument, dar a fost foarte greu, pentru că, cum și ziceam mai înainte, în Europa primești viori de la mecenați.
Mecenați,
da. Și acești oameni nu prea au auzit de Moldova, nu prea își dau seama de cum se întâmplă lucrurile la noi și a fost foarte greu să fac legătura între Moldova și Elveția, între avocații moldoveni și avocații elvețieni, și să conving și partea de aici că este ceva absolut normal pentru noi să cântăm pe instrumente care costă și 2 și 3 și 10 milioane și este, nu este un cadou de euro, dar nu este un cadou de la cineva, ci este un împrumut și că avem contract și așa. Și a fost foarte greu să explic elvețienilor de ce aveam deja și documentele și toate hârtiile, documentele prezentate, de ce vioara nu revenea înapoi. Dar bine, totul s-a terminat cu bine, comunitatea moldovenească a fost foarte solidară cu mine, evident. Cu părere de rău, acest instrument nu va mai reveni în țară. Deci sponsorul a zis că nu. Și după așa o istorie, după așa o istorie, nici nu știu dacă cândva, pentru că evident nu vă cânta doar pe această vioară, poate vă cânta și pe un Stradivarius, poate vă cânta și pe un Guarneri, nu, Bergonzi, nu contează. Dar după această istorie, eu nu cred că cineva va mai accepta, în orice caz, a la lejer, cum zicem așa, lejer să vină aici cu instrumentul. Și asta este o mare pierdere pentru țară.
Dragi prieteni, ați ascultat un fragment din noul episod al podcastului Cultura la frontieră. Pentru a asculta podcastul integral și pentru a-l viziona, întrucât este un produs video, mergeți pe site-ul moldova.europalibera.org, dar mai ales pe canalul nostru de YouTube, Europa Liberă Moldova, playlistul Cultura la frontieră. Acolo vă puteți abona la canalul nostru și puteți cere să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Noile episoade mai sunt anunțate pe paginile de Facebook și Instagram ale Europei Libere. La radio ne reauzim peste 2 săptămâni. Eu sunt Vitalie Cioban. Pe curând!